Asi každý řidič už zažil situaci, kdy se ocitl v koloně a až na jejím konci s překvapením zjistil, že provoz nebrzdí žádná nehoda ani omezení. I takové jevy v dopravě zkoumají experti z katedry matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. A v DVTV o nich budu mluvit s docentem Milanem Krbálkem. Vítejte.
Dobrý den.
Kdy jste naposledy skončil v koloně?
Včera. Je to celkem pravidelný efekt. Když se jezdí v takových typických časech pracovních, tak je to víceméně pravidlo, že se člověk dostane do ty zácpy.
A rozčilujete se, nebo to pojímáte jako takovou studii kolon v terénu?
Já jsem jeden z mála jako řidičů, který ty kolony vítají, protože my je můžeme analyzovat a číst z nich různé informace, které jsou potom zásadní při tvorbě modelů a při detekci různých interakcí mezi těmi řidiči a podobně. Takže
si do nich vydáváte téměř záměrně?
No, spíš lepší je sledovat je zpovzdálí a ne být jejich účastníkem, protože to se těžko sleduje.
Takže jak vznikají kolony?
No tak velmi překvapivě, jakoby tím základním faktorem, který generuje ty dopravní zácpy, je mozek řidiče. Jakkoliv si řidič myslí, že za tu kolonu může hustota provozu nebo nějaký traktor v Lazarské ulici, tak jakoby ten fatální faktor je mozek řidiče a způsob, jakým vyhodnocuje aktuální data, která vidí.
Čili dřív než na silnici vznikají kolony v hlavách řidičů.
Přesně tak. Je to čistě problém mozku řidiče a toho, že těch informací, které vstřebává, je extrémně hodně v kombinaci s tím, že se snaží jako zabránit nehodám a podobně, tak v určitým okamžiku ten mozek přepne do jiného režimu a ta zácpa se, jak jste řekla, generuje vlastně v mozku toho řidiče.
Nicméně ty případné překážky na silnici jsou celkem objektivní věc.
Ano, samozřejmě existuje typ těch kongescí, které jsou způsobeny nějakým vnějším faktorem, typicky nějakou nehodou nebo pomalým vozidlem, to ano, ale v celé té škále těch dopravních kolon je to jenom jako semínko, který jako nepostihuje prostě tu drtivou část těch příčin.
A dokázal byste nám nějak názorně popsat, jak to přesně probíhá v těch hlavách a posléze na té silnici? My tady máme, když tak, názorné pomůcky podobě autíče, které můžete a nemusíte použít.
Vzorně připravení.
Samozřejmě.
Chybí vám tam ty řidiči vevnitř.
To je takový detail.
Takže jako by ten základní princip toho vytváření těch kongescí spočívá v tom, že musí samozřejmě růst hustota provozu. Pokud je hustota provozu nějaká nízká, tak se vlastně neděje nic zajímavého a ten systém se chová v podstatě jako klasická mechanika newtonovská. Ale jak roste hustota provozu, tak dochází k synchronizaci těch účastníků toho provozu a ta synchronizace je taková fatální, protože probíhá na jako stochastický úrovni a v určitý fázi dojde k tomu, že těch informací, jak jsem už řekl, těch podnětů, který řidič má, je natolik, nebo je jich tak hodně, že v kombinaci s tím, že je potřeba taky jako ochránit své vlastní vozidlo a podobně, to nakonec vede k tomu, že ta synchronizace dostoupí do určitý kritický hladiny a tehdy se změní ten režim jako z volného na ten kondenzovaný.
A teď v čem přesně ta synchronizace spočívá?
No, tím, jak sledujete pohyb ostatních vozidel, tak se v podstatě synchronizujete s pohybem ostatních vozidel, protože jinak to ani nejde.
Jak jinak to dělat? Přesně,
jo.
Tak.
Ale když je hustota provozu nižší, tak máte vůli relativně. Jo? Můžete předjíždět, změnit pruh a tak dále. Ale čím je hustota provozu větší, tak tím se to dělá méně. Ta pravděpodobnost, že toho budete schopen, bude jako menší. A potom tam nastane prostě ten kritický stav, kdy vozidla ještě třeba i na dálnici jako jedou rychlostí 130 km za hodinu, ale už jedou v kritickém stavu, že ta nehoda je v podstatě na spadnutí a pak někdo první přibrzdí a tím se vygeneruje vlastně to, čemu my říkáme běžně jako dopravní zácpa.
Hmm. Vy mimo jiné pracujete s pojmem mentální dopravní stres. Co
správně
to je?
No, to je právě v podstatě do laické řeči převedená statistická veličina, který se říká rezistivita statistická, což je v podstatě odolnost toho systému vůči stochastickým vlivům.
Vůči jakým vlivům?
Stochastickým, jakoby statistickým teda, jo, v překladu.
Děkuji.
Takže dopravní systém má dvě krajní varianty. Buď je absolutně stochastický, jakože si v podstatě můžete dělat, co chcete, a to je situace, kdy je hustota provozu nízká, a nebo má druhou krajní variantu, kdy se ten systém v podstatě sune dopředu jako deterministický, to znamená víceméně ty rozestupy mezi vozidly jsou ekvidistantní. A všechno mezi tím je běžný reálný provoz.
Ekvidistantní si překládám jako rovnoměrné?
Vlastně jo, jakoby co se týká vzdáleností po sobě jdoucích vozidel.
Ano.
Jo, to by byla úplně limitní, taková matematická. Jako,
a tohle se týká i kolon na dálnicích nebo jen ve městech?
Ne, to se týká úplně kolon kdekoliv. Krásný experiment, asi 4 roky starý, se uskutečnil v Japonsku, kde na nějakém okruhu o délce 500 metrů umístili 27 tuším aut, 27 profesionálních řidičů a pokyn zněl, jeďte rychlostí 50 km za hodinu v ekvidistantních odstupech. A netrvalo to ani 40 vteřin a ta kongesce se vytvořila i na takovémhle čistém vlastně systému, kde by člověk řekl, že nic podobného se vytvářet nebude.
Je to tak, že vlastně po překročení určité hranice, řekněme hustoty provozu, se ty kolony stávají vlastně nevyhnutelné?
Ano, jako v podstatě se tomu nedá s tím softwarem, co máme v hlavě, se tomu nedá vlastně zabránit. Jediná varianta, jak jakoby řešit ty kongesce, je vynechat ten mozek řidiče. A na tom se pracuje, že jo. Připravujeme se na autonomní systémy.
A v tu chvíli si myslíte, že by tedy auta už ke kolonám odsouzena nikdy nebyla?
No, kdyby se uskutečnila ta jako ideální verze, tak v podstatě ne, protože i my, když to rozmyslíme, tak i když je 100 vozidel na kilometru a všechny jedou 200 km za hodinu, tak kdyby opravdu všechna ta vozidla jela 200 km za hodinu, tak ta dopravní zácpa vlastně by nemusí, jo?
Tak a teď, dokud si neodmyslíme tedy ten lidský faktor, tak jak vlastně na lidskou psychiku působí například informační tabule, které třeba avizují už několik kilometrů předem, že nějaká kolona hrozí, nepřispívají vlastně paradoxně tomu, že jak si se zvyšuje ta pravděpodobnost toho, že ta kolona skutečně vznikne?
Je to přesně obráceně. Tím, že se dozvíte informaci o tom, že vpředu před vámi je dopravní zácpa, tak tím pádem jako ztratí vlastně důvod jet nějak extrémně rychle.
Ale občas, jak si to upozornění zní, tak, že ta dopravní zácpa ještě není, ale teprve hrozí.
No, a to by mohlo mít, jako, nebo má vlastně stejný efekt.
Uh-huh. Nebo
ještě teda třetí verze je, že vám někdo nařídí tou průběžnou značkou, abyste nejeli těch 130, ale jeli 70, ale výsledek je pořád stejný, že vy vlastně dospějete do čela buď už existující kolony, nebo té, která se zrovna generuje, jako později. A protože jeden z těch známých efektů o šíření dopravních kongescí je ten, že ta kolona se vlastně sune proti směru pohybu rychlostí cca 20 km za hodinu, tak pokud vy vlastně nedojedete, nepůjdete naproti vlastně té koloně, tak ona vlastně nemá se čím šířit a rozpustí se. Takže to je takový známý vlastně makroskopický efekt, který pomůže tomu rozpouštění těch dopravních kongescí.
A nemůže se stát, že si některý řidič tu informační tabuli s několika kilometrovým vlastně předstihem vyloží tak, že už rovnou začne zpomalovat?
Tak ano, ano. Samozřejmě může to mít ještě jako další efekt, že ten řidič se rozhodne, že opustí vlastně tu dálnici, dejme tomu nějakým sjezdem, což samozřejmě taky přispěje k tomu, že ta kongesce buď jako se rozpustí, a nebo už minimálně nebude jako další vznikat. Ale určitě všechny tyhle ty věci jsou příznivé. To, že mezi řidiči pak
existuje. No nicméně to, že zpomalí a na té, dejme tomu, dálnici zůstává, spíše zvyšuje riziko toho vzniku kolony, nebo ne?
Ne. To zpomalení, principiálně zpomalení mě jako řidiče, který se dověděl informaci o tom, že přede mnou bude zácpa nebo už je, tak to vede k tomu, že ty zácpy se jako rychleji rozpouštějí.
Jak jde vlastně dohromady realita na silnicích a poučky o bezpečnosti provozu nebo o dodržování bezpečných vzdáleností mezi auty?
No, to je dobrá otázka. Máme k dispozici v podstatě jako obrovské množství dat právě jako poskytnuté ředitelstvím silnic a dálnic, kdy analyzujeme právě odstupy mezi sousedními vozidly a celkem tak globálně řečeno 5% vlastně řidičů se pohybuje na vzdálenosti jako menší, než je ta bezpečná. To je z těch analýz jako naprosto jasný.
Když jsme u té praxe, často se říká, že Češi nezvládají takzvané zipování. Mm-hmm. Existuje nějaké matematické vysvětlení pro tuto naší spíše neschopnost? Opět vás vyzývám případně k využití našich krásných autíček.
Tak jiné vysvětlení, než jakoby mentalita, není. Jo. Vidíme, že ty zipovací procedury fungují v některých, zejména západních zemích, extrémně dobře. Vidíme, že u nás fungují tak 50 na 50, taky se učíme. ale existují státy, jako je Indie a tak dále, kde fungují i mnohem jako bizarnější způsoby jako řazení se vedle sebe. Například tak jako Indie, Čína, ty jsou proslulé tím, že vůbec nedodržují tu pruhovou disciplínu. To znamená, tam se nestane to, co jste tady jako pěkně vyrovnali.
My jsme nic nevyrovnali, to je připravené pro vás a já se právě trápím tím, že si stále ještě nehrajeme.
Tak kdybych chtěl ukázat tu indickou,
ano, prosím,
variantu, tak by to vypadalo asi nějak takhle. Jo? A ještě by to ideálně, kdybyste měli nějaké motorky, tak by byly takhle nasázené,
tak
že by spojitě vyplňovali ten prostor mezi...
Tady,
ano,
v těch
bodech. Tak. A pak samozřejmě ta průchodnost, měřená počtem vozidel, který projedou daným bodem za jednotku času, je úplně jinde, že jo, než u nás.
A to funguje tedy?
To funguje krásně, no. Naopak, když se jako někdo snaží v Indii jim tam implementovat nějaké soudobé modely tady ze západní kultury, tak je to špatný.
A jaké to má tady vysvětlení? Souvisí to nějak s teorií chaosu?
S teorií chaosu to vlastně trošku souvisí, protože když se studují statistiky chaosu právě v dopravních evropských systémech a v systémech právě indických nebo latinskoamerických, tak se zjišťuje, že vlastně ty systémy jsou daleko efektivnější. Že vlastně to, že ty vozidla mají jako větší vůli v tom, co mohou dělat, jak mohou manévrovat tím prostorem, tak to samozřejmě jako podstatně zvyšuje, třeba trojnásobně to zvyšuje kapacitu těch komunikací.
Takže nás vlastně zdržuje náš vlastní řád.
Přesně tak, no. To myslím, že platí i mimo dopravu.
Vešla by se vůbec auta na dálnici, kdyby všechna dodržovala bezpečnou vzdálenost?
Myslíte všechna auta jako České republiky?
Například.
Tak to nevím, to bych musel jako se podívat, kolik je aut a jak dlouhé jsou dálnice, to neumím říct.
Myslím tím vlastně ta, která tam aktuálně jedou, teď nemyslím.
Ano, ta, která tam
veškerá existující vozidla momentálně třeba i zaparkovaná v České republice.
Určitě by se tam vešla, protože jakoby v ideálním případě, kdyby jsme byli schopni dodržovat odstup mezi vozidly 1 metr a to, že všechna pojedou rychlostí, jak jsem řekl, třeba 200 km za hodinu, tak se to pak může sunout jako pevná látka. A není vlastně žádný jako důvod, proč vytvářet kongesci. To je vlastně
tohle sen. Byste zodpovědně řekl i v pátek odpoledne, když lidé vyjíždějí na chalupu z hlavního města?
Ano, řekl bych to, ale někde jako mimo dosah těch řidičů. Ale je to pravda, že vlastně snem těch modelů, který stojí na pozadí těch autonomních systémů, který v budoucnu nás budou řídit, je právě to umět spřáhnout ta vozidla natolik, aby když se na dálnici vytvoří dopravní kongesce, tak oni se vlastně synchronizují, 100 vozidel se synchronizuje a bude se sunout jako jednolitý blok, což samozřejmě jako tu kapacitu těch současných komunikací posune úplně někam jako jinam.
No, pověstný selský rozum by asi napovídal, že kolony vznikají, protože je hustý provoz a řidiči nejezdí tak, jak mají. Tak k čemu je pak dobré dívat se na tyhle jevy z hlediska matematických teorií?
Takhle, ono to má vlastně dvě roviny. Jo. Z mýho pohledu je vlastně ta aplikace těch matematických metod na dopravní systémy až to, jako to méně zajímavý. Spíš tam jakoby ta druhý úhel pohledu je zajímavý v tom, že vy máte jedinečnou možnost z těch dopravních systémů jako přečíst, jakým způsobem interagují agenti obecně, když ty interakce nejsou přímé, takové ty klasické fyzikální, ale jsou sociodynamické. A tohle je úplně ukázka, elementární ukázka sociodynamického systému, kdy vy jako reagujete na lidi, auta v okolí, ale ne fyzicky, a ta vaše hlava nějak šrotuje ty informace a dělá z toho nějaký výstup. A ty síly jsou samozřejmě principiálně neměřitelné. Nemáme možnosti, jako měl Newton, měřit, jak dvě nějaký tělesa se přitahují. Takže tohle je jedinečná možnost, jak zkusit testovat, jakého typu jsou ty síly, na základě čeho se ten řidič rozhoduje, jaký vliv na to má jako ta stochastika nebo ty statistické šumy, které v tom systému jsou. Takže to je tam vlastně zajímavější než ta samotná aplikace na ty dopravní systémy, která samozřejmě jako je praktická hodně.
No to ano, já se právě chci zeptat na to, do jaké míry tyhle teoretické úvahy a pohledy mohou přispět k tomu, aby v praxi vznikalo méně kolon v České republice.
Tak jedna rovina je ta, o které jsem řekl. Pojďme se zbavit toho nejhoršího elementu, který v dopravě máme, což je mozek toho řidiče. A pojďme to převelet jakoby strojům, který budou rozhodovat námi poučeni daleko lépe. A druhá varianta samozřejmě je udělat i lepší prediktivní systém. To znamená, aby řidiči ještě předtím, například než se rozhodnou, že někam pojedou, aby se mohli někde podívat a viděli, kde kde je jaký problém. Že
což třeba... už různé aplikace onlineové nabízejí.
Ano, to je pravda, ale pracují zatím na velmi naivní jako kostře. Když to přeženu, tak na pozadí většiny tady těch modelů běží modely jako fyzikální a matematické ze 70. a 80. let. A to základní, co se vlastně ví o dopravních systémech dneska, to v těch modelech jako vůbec není.
No nicméně existují různé aplikace na bázi sociálních sítí, kde si například řidiči vyměňují postřehy o tom, že právě projeli kolem ano. dopravní nehody někde.
Jasně,
nějak ti další se podle toho zařídí. To pomáhá?
To určitě pomáhá. Samozřejmě to pomáhá, ale není to žádný jako globální řešení. Jo. Všechny tyhle informace tohoto typu, že jako vidím, někde čtu v mapě, že tohle místo je problematický, nebo vím, že tady vznikla nehoda z nějakého zpravodajství, to je všechno super, ale není to nějaký dlouhodobý a globální řešení. To je jako jinde, to je právě v tom, ty současné modely, nebo ty stávající modely předělat na základě znalostí, které dneska máme. A my máme jako úžasné znalosti už v tom dopravním modelování, jenom je potřeba jako je chrlit jinam, než do těch autonomních systémů.
Než se to stane, jak dlouho by mohlo trvat, než se třeba právě dálnice D1 dostane na hranici svých kapacit?
No, těžko říct, tam je potřeba udělat jakoby nějaké relevantní odhady toho, jak budou narůstat počty vozidel, ale myslím si, že ta dálnice D1 jako do 10 let nebude schopná nějakým způsobem reflektovat počet vozidel a podobně. To je jako globálnější problém. A je jasný, že do 10 let se k nám autonomní vozidla nedostanou.
Tak to je nic moc výhled.
No úplně optimistický to není.
Říká Milan Krbálek, děkuji za rozhovor.
Není zač.